ፍሪደም ሃውስ ወይ ከዓ ቤተ ነጻነት ዝተባህለ ንመኽሰብ ዘይቆመ ትካል ኣብ ዙርያ ዓለም ዘሎ ኩነታት ዴሞክራሲ ኣመልኪቱ ኣብ ዘርግሖ ናይ ለምዘበን ጸብጻቡ ን14 ዓመታት ብተኸታታሊ ዝረኸቦ ውፅኢት ዘየተባብዕ ምዃኑ ገሊጹ። ውልቀ ነጻነትን ስርዓተ ዴሞክራሲን ይጥቅዕ ኣሎ እውን ይብል ፍሪደም ሃውስ ኣራሽ ኣረብ ሳዲ እዩ ሰሪሕዎ። ምናኸወድ ክተቕርቦ እያ
ፍሪደም ሃውስ ኣብዛ ዓመታዊ ፀብፃቦ ዲሞክራሲን ነፃነትን ኣብ ዙርያ ዓለም የንቆልቁል እዩ ዘሎ ኢሉሎም ካብቲ ኣብ ሆንግ ኮንግ ኣብ ልዕቶም ንምምሕዳር ቻይና ዝተቃወሙ ሰልፈኛታት ዝተወስደ ስጉምትን ሓይልን ክሳብቲ ኢራን ለውጥን ዝሓተቱ ዝተገብረ ጥቐጥን ስርዓታት ቁፅፅሮም ብሓይሊ ንምትግባር ጨካን ስጉምቲ ምውሳዶም የርኢ ኣሎ ኢሉሎም ኣብ ገለ ዝማዕበለ ዲሞክራሲ ዘለዎን ሃገራት ዝረኣዩ ኣንፈታት እውን ዝርብሹ ኢሉሎ ትፀብጻብ። ካብ ፍሪደም ሃውስ ምክትል ተመራማሪትን ተንታኒትን ሳራ ረፊች ከምዚ ይብላ ዲሞክራሲ ኣብ ፀገም ይወድቁ ዘሎ። ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ልዕሊ መሰላት ማዕድነትን መሰላት ተኣሰርቲ ጉጅለታትን ክልቲኡ ዲሞክራሲያዊ መሰላት ኣብ ትሕቲ ጨካናት ስርዓታት መጥቃዕቲ ክፍፀሙ ከሎ ርኢና ኢና። እዚ ኩሉ ኣብ ዓለምና ዲሞክራሲ ንተኸታታሊ 14 ዓመታት እናንቆልቆለ ይኸይድ ከም ዘሎ ዘርእዩ ኢለን ኣለዋ። ኣብዚ ዓመት እዚ ተወሰኽቲ መንግስታት እውን ንውሕዳን ሃይማኖታትን ዘርእታትን ዕላማ ገይሮም እዮም ንውሕዳን እውን በጃ ክኾኑ ገይሮም እዮም ኢለን ኣለዋ። ከም ኣብ ቻይና ዝበላ ጨቆንቲ መንግስታት ናብ ምልእቲ ሃገር ቅድሚ ምዝርግሑ ኣብ ውሕዳት እዮም ስለልኦም ዘተግብሩ ዝበላተን ምክትል ተመራማሪትን ተንታኒትን ከምኡ ኮይኑውን ህዝቢ ሆንግ ኮንግ ንነፃነቱ ንምቅላስ ቆራፅነት ኣርእዩ ኢለን ኣለዋ። ኣብ ቤኒን ዓም ዝተገብረ ዘይተኣማኒ ምርጫ ብርክ ነፃነትን ዲሞክራሲ ነቲ ሃገር ናብ ብርክ ተን ልዕልዋ መንግስትን ኩናትን ዘለዎን ሃገራት ኣውሪድዎ ኢለን ኣለዋ። ኣብ ኣፍሪካ ብፍላይ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ ሓንቲ ካብተን ዕዉታት ሃገራት ካብ ዝኾነት ሃገር ከምዚ ዝበለ ጫፍ ዝኸደ ለውጢ ብሰንኪ ምርጫ ምፍፃሙ ኣዝዩ ዝርብሽን ኣብ ዲሞክራሲ ኣፍሪካ ዘሕዝን ፍፃመን እዩ ኢለን ኣለዋ። ግን ከም ኣብ ሱዳን ዝበላ ብርሃን ዝተረኣየለን ሃገራት ንልዕሊ 3 ዓመታት ኣብ ስልጣን ንዝፀንሑን ብምፅናት ዘርኢ ገበነኛ ዝተባሃሉን ፕረዚደንት ካብ ስልጣን ከውርድ ዝካልእ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ዓብዪ ታሪኪ ዝበላ ሳራ ረፑቺ ካብ ዝተለዓዓሉ ዜጋታት ተስፋ ይመፅእ ኣሎ ኢለን። ግን ኣብዚ ዓመት እዚ ካብተን ዘመሓየሻ ንድሕሪ ዘንቆልቆሎ ሃገራት ከም ዝበዝሓውን እዚ ዓመታዊ ፀብፃብ ፍሪደም ሃውስ ኣርእዩ ኣሎ።